va fi un număr record de candidați la președinție. Va fi echivalentul a 1000 de candidați pentru Statele Unite. Pentru că numărul de votanți este de 2.800.000, maxim de fapt, dar e mult mai mic. Și oferta este foarte mare. Sunt acoperite aproape toate orientările geostrategice, precum și cele ideologice. Pe de-o parte, e bine că cetățenii își pot alege un candidat pe placul lor, dar pe de altă parte, într-o bună parte a electoratului, această multitudine de candidaturi va provoca confuzie.
Deci ar putea să zăpăcească electoratul care... Și așa este destul de divizat criteriile politice, dar nu numai sunt cele care dezbină societatea moldavă.
Principalele criterii de departajare sunt cele de orientare geostrategică, sunt candidații care favorizează orientare pro-Rusia și cei care favorizează o orientare pro-occidentală.
Și rezultatele acestui scrutin vor da răspuns la întrebarea încotro Moldova cu estul, cu vestul?
Nu neapărat, pentru că președintele nu are niște atribuții prea importante prin Constituție, nu va putea în mod direct să dizolve Parlamentul actual, deci nu va putea să miște din loc guvernul actual. Și dacă reținem lecțiile istoriei și conflictul din anii 1995-96 între președintele Snegur și majoritatea parlamentară, precum și cea din 99-2000 între Petru Lucinski și majoritatea de atunci, s-a încheiat de fiecare dată cu înfrângerea președintelui. Acest precedent poate atârna foarte greu în ceea ce se va întâmpla după alegerea prin vot direct a noului președinte.
Dar aceste prerogative puține pe care îi le oferă Constituția șefului statului ar putea totuși să-l facă un lider puternic pe cel care va ajunge în jilțul de la președinție?
Ceea ce poate să-i ofere alegerea directă este legitimitate și se poate adresa direct electoratului peste capul guvernului și al Parlamentului. Deci îi poate conferi o autoritate mai mult morală decât una practică. E un lucru bun pe de o parte, pentru că există o voce care reprezintă o parte majoră a electoratului. Pe de altă parte, îl poate aduce în conflict cu celelalte puteri în stat și acest lucru poate să aibă niște consecințe nefaste. Mă gândesc la ce s-a întâmplat în România în anii 2007 și 2012, când președintele de fiecare dată Traian Băsescu a fost suspendat de către Parlament și de fiecare dată s-a organizat un referendum pentru destituire, care a eșuat de fiecare dată. A doua oară însă numai din cauza neprezentării la vot. Nu știu dacă se va ajunge la așa ceva în Moldova, dar există un pericol și trecutul istoric, cum spuneam, cazurile Mircea Snegur și Petru Lucinski constituie un avertisment.
Depinde de persoana care va ajunge în jilțul președintelui sau depinde totuși de acest regim semiparlamentar pe care îl are consfințit statul Republica Moldova în legea supremă?
Desigur că depinde de persoană, dar până la urmă această limitare a atribuțiilor prezidențiale nu permite o desfășurare mai largă a președintelui, un cuvânt mai puternic al președintelui. Și asta se combină și cu lipsa de cooperare în general pe plan politic a forțelor din Republica Moldova, care s-a văzut foarte bine din trecut între președintele și majoritate, care s-a soldat cu modificarea Constituției și introducerea alegerii președintelui prin vot indirect în anul 2000. Și apoi să nu uităm perioada aceea de interimat, de vid politic, când nu s-a reușit alegerea unui președinte de către Parlament dintre 2009 și 2012. Acum avem alt tip de relație, dar care riscă să fie tot una conflictuală.
Vă este limpede ce fel de președinte își doresc moldovenii?
Nu mi-e limpede mie, nu știu ei dacă știu ce președinte își doresc și dacă nu cumva așteaptă prea mult de la acest președinte. Eu cred că nu așteaptă, eu cred că ei sunt foarte realiști și poate că alegerea directă a președintelui este doar un mod de a evita situația care s-a întâmplat între 2009 și 2012.
mai mult decât că va veni un desfălecător pe un cal alb să-i salveze.
Alegerile prezidențiale ar putea fi considerate drept o trambulină pentru următoarele alegeri parlamentare și verifică fiecare partid potențialul pentru parlamentare?
Da, sigur că da. Sigur, numai că președintele nu are niciun mijloc constituțional de convocare a alegerilor anticipate. Desigur că după alegeri s-ar putea schimba raportul de forțe și atunci forțele care compun actuala coaliție să se destrame și să se ajungă la alegeri anticipate. Și bineînțeles că cu cât mai devreme se desfășoară alegeri parlamentare anticipate, dacă se ajunge la așa ceva, cu atât mai avantajat va fi noul președinte.
Dumneavoastră ați vorbit despre acest spectru politic de opțiuni ideologice și geostrategice care este destul de larg, dar lumea așteaptă soluționarea altor probleme, să scape de sărăcie, să scape de politicienii corupți și în general să fie dezrădăcinată corupția. Se va urni carul din loc după aceste alegeri?
Asta nu se întâmplă peste noapte și din nou în Republica Moldova nu există o tradiție de dezbatere politică, de cooperare politică între forțele care concurează. Este o relație de permanentă adversitate și, pe urmă, dacă ne referim la elementul geostrategic, populația în general nu știe încotro să o apuce, înspre est sau înspre vest. Iar cele două direcții se exclud reciproc și mulți nu înțeleg acest lucru.
Dar cine îi ajută să înțeleagă acest lucru?
Lucrul ăsta nu se poate înțelege decât cu timpul. O societate care nu are nicio tradiție democratică, poate chiar și 25 de ani, este prea puțin.
Admiteți că aceste alegeri pot fi fraudate?
Eu sper că nu și e totuși greu de a realiza o fraudă de scară largă, pentru că nu există o forță politică dominantă în Republica Moldova, care e totuși o țară mică și, în general, este greu să organizezi o fraudă de proporții într-o țară ca asta.
Numărul aproximativ de alegători de bătăi de cap?
Numărul aproximativ de alegători este, în general, în aceste țări din estul Europei, unde s-a produs o emigrație masivă, este greu de estimat cu exactitate. Și în România se întâmplă la fel, așa că nu mi-aș face prea mari probleme în legătură cu asta.